Tía.
Txantxakun irratia, 107.2an, kaleko ipuinak hasi gara gaurkoan. Kaixo danoi? Eguzki atera zego gaurkoan, zer egin duzue? Iban Nikaluai gurekin didgeridua jotzen eta orain daukagu Txabela Bargas. Que te vaya bonito.
Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo. Que conozcas personas más buenas. Que te dé lo que no pude darte. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me diga cobarde, sin saber hasta dónde te quiero.
Oso ongi Txabela Bargas eta gaurkoan una hija no es un hijo. Alaba bat ez da seme bat. Gibe Bontaden idazleak sortutako liburua, aste honetan aurrekoan soriz aurkitu nuena eta bueno, nahiko interesgarria emakumearen papera eta emakumearen estereotipoa antzinako garaitik gaur egun arte. Zergatik 7 urteko aurrak ez dira aske sentitzen? Zergatik 7 urteko eta 8 urteko aurren artean jarrera sexistak ikusten dira? Zergatik jantzen ditugu aurrak helduak balira bezala? Zergatik egiten diegu sentiaraztea eta pentsaraztea helduak bagina bezala? Gu ez bagara helduak.
Es mi cama, tampoco por la mañana. El cielo aún está negro y mi orientación acabada. Hurgando en mi cabeza, me encuentro con un hada. La pobre toda puesta, creo que le están dando arcadas. Joder, ¿qué pasa aquí? ¿Qué inspiración más rara? Me encuentro con mí mismo y no me miro ni a la cara. Harto de tanta mierda, me bajo a mis entrañas a cantarles las 40, pero no me imaginaba. Todo lleno de hadas y a la cual más borracha, bailando todas en bragas al ritmo que les marcaba. Un corazón que habían roto en 10.000 pedazos, querían hacer un puzzle pa' intentar recuperarlo. Todo su alma jodida no lo habría imaginado, y además que estuvo casi, casi entre sus manos. Todo su alma jodida no lo habría imaginado, y además que estuvo casi, casi entre sus manos.
Oraintxe bertan izandakoak izan dira Lua Oda al Salvajismo, Liberando el Corazón eta Lua Artistanak. Eta orain Radiohead eta gero Wall of Death, Main Obsession. Aber zer ekartzen diguten abesti hau.
Thank you. Ahora viene etapa de volver invierno. Esta vez se te adelantó. La mala suerte de Pepsi ya está durmiendo. El sombrero se te perdió.
Las golondrinas no miran al mar fatal. El arimado
está ahora en Orishas, Kalea.
Te quita y pone en los cajones que tapa mi cuerpo así. Cuando se calienta aquí, llega el problema que me inquieta. Ya no hay comida, ya no, la policía llegó. La ropa sucia quedó, el sistemita que nos pone así. Mucha democracia y esto pa' que si ve. Si de papel es careto, si por ser negro apesto. En esta sociedad corrupta, injusta, absurda. Escucha, di lo que te mando yo. Blip, blow, oh no, tome negro, oh no, tome negro. Yo
me corrió a la calle con falsa calzonero.
So many, many people.
Me corrió a la calle, compa, ¿qué vas a hacer?
Y dile cuántos mueren de frío, son desgraciados, pasan a tu lado y que bájase. Cuántos son falsos testigos de crímenes, suicidios, terrible castigo y no puedes ver cómo se vive en ciudad. Cuéntame el estrés, cómo te fue esta vez, man. Cómo se vive en soledad. Te miran, te tachan, rechaza y no pasa nada.
Me voy a la calle, compa, y saca el sombrero.
So many, many people.
Me voy a la calle, compa, y qué vas a hacer.
Oso interesgarria daukagu ipuinek kontatzen dutena. Ipuin tradizionaletako sexismoaz ari gara. Hemen Virginia Imaz Kijera, euskarazko, bueno, testuak web horri batean baditu, Nerea Elustondori esker. Eta, bueno, arteari eta kontatzearen ogibideari buruz hitz egiten du pixkat, ez? Eta beha esaten du maite dituela ipuinak. Eta, bueno, ikusten zuela hori eragin guztiz kaltegarria duten zenbait ipuin zeudela, ez? Errauskina, basoko loti ederra, edurne zuri, eta, bueno, antzeko perfila duten zenbait eroiren eraginpean behin eta berriz egon arren aranun feminista atera zan, bera, ez? Horren beste ipuin ikusi zitun horrelako perfila zuten emakumekin, nun bera ikusi zuen etzela horrekin bat egiten, ez? Orduan, beha esaten du egia dela imaginario kolektiboaren adierazpide eta ekoizpen kulturala, ba, bueno, hauek diren neurrian era guztietako balore baztertzaileaz beteta daudela ipuin tradizionalak. Eta, bueno, duela zenbait hamarkada ipuinak aurrentzak soilik zirela ulertuta edo, bueno, hortan ere aurre iritzi asko daudela, sustatzen zituzten genero rolak eta estereotipoak, bueno, herri ipuinetako fikzioan gainean zenbait alternatiba edo egin ziren, ez? Hasi ziren zenbait kritika sozial, feminista edo aldaketak egiten, ez? Baina, bueno, urtez urte egia da ipuñoiek jundirela ahozao edo lekuz leku kontatzen. Virginia Imazen kasuan, adibidez, bera hemen kontatze du Edurne Zuriren adibidearekin jarraituz edo fikzioa manipulatuta mundu aldatuko zuela pentsatuz edo hasi zan frogak egiten, ez? Orduan bere militantzia jarraituta, ez? Heziketarekiko bere militantzia jarraituta, printzesa mehatzera joaten zen bertsio bat probatu zuen. Gero beste bertso batean baldintzatzaile biologikoen ondorioz etxeko mirabetzara kondenatua izanik, emakumearen estatusaren salaketa publikoa egiten zuen Ipotxen etxean. Orduan, hementxe Edurne Zuriren bere garaian egindako bertso hau, ez? Bertan, Ipotxek esaten zioten Edurne Zuriri. Nahi baezu, hemen gera zaitezke eta beti zainduko zaitu. Eta Edurne Zurik erantzun zien. Eskertzen dizuet zein, bueno, zuen nabegi ona, ez? Zein nabegi ona izan dezuen, baina nik badakit nire burua bakarrik zaintzen. Zuen adeitasunarekiko eskerronez basora joan gonaiz, izara fruta bilduko duk eta meatzea lagunduko dizuet. Bea horrekin saiatu zan, ez? Beste erabatean egiten. Baina gaur egun, naiz eta pertsona batzuk alako aldaketak egin edo norbanakoak ba pixka bere buruari galdetu eta zauno. Kontatzen ari dudana ze noaino iritsiko da, ez? Azkenean hitzak dira, galtzen direla diote, baina esaten direnean bertan gelditzen dira. Eta azkenean horrela dio Virginia Imazek, eh? Funtxean zera da kontua, bihotzean daukeguna Espainetatik ateratzen da. Koesteko berriz ezi beharra dago. Kontatzen ari naizelarik sexismoa eta gainerako ismo guztiak, nire atxean, nire begiradan, nire isiltasunean daude. Hitzetan ere bai, gaietan, gertakarien edukietan, baina hori azala besterik ez da. Ipuñaren zati ikusgarria nola bait esateko. Era guztietako aurre iritziekin gertatzen den moduan. Esplizitua ez denak asmo gaiztoagoa izaten du azpian, eta kontra egiteko zailagoa. Horrela, ipuin garaitzietan printzesarik eta dragoirik azaltzen ez den arren, egungo kontakizunak ez dira osagai sexistarik gabekoak azkenean. Sorkuntza berrietan eta betiko ipuinak birsortzerakoan kontzientzia hartzea falta zaigu oraindik ere. Ongi dago begien bistan dagoena nabarmentzea, eta kontakizunean agertzen diren pertsonaia femenino eta maskulino kopurua zenbatu eta euren protagonismo maila ebaztea. Batzuen eta besteen bertute eta akatsei arreta jarri ez egitea deskripzio fisikoak. pertsonaia garatzen direneko harreman eremuak, jarduerak eta lanbideak. Danak berrik ustea. Euren ezaugarri afektiboak ze genero joera duten negatiboki baloratuakote diren, boterean edo menpekotasunaren adierazle ote diren aztertzea.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right.
Orduan, azkenean, zer da? Ikusi daitekenez, asko dago egiteko oraindik, baina bizitza, inolako ezberdintasunik gabeko bizitza proiektu hori, beti, badatorkio kontura Virginia Imazi, eta zuei, ze datorkizue kontura.
Little darling, the smiles are returning to the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, feels like years since you. See it, I see it.
Bada gauza guztien gainetik zerbait ez duena atxedenik eta horrek gerora bihurtzen gaitu eroak hoxe da rock and rolla.
Hogeita malau minutu pasa dira, sortzi terdiak pasata, pelas, handekau iz orkestra. Esan bezala, txantxakun irratia, 107.2an, kaleko ipuñak, hemen txegarraitzen dugu, eutxi!
Arrastoa, zikintzen ez duen, zikintzen ez duen.
Virginia Imazek esaten zigun zer esaten duten hitzek. Sexismoak edo rolak edo estereotipoak, ziketa sistema honek edo eta gugeu sistemaren barnuan sortzen ditugun gauzatxoak ditugula eta orduan gauza hoiek hitz bakoitzean sartzen direla. Baina hitz egiten ez egunean ere bertan badaria hainbat gauza. Jarrera, esaten dute, gorputzkera, zer egon leike hortik izkutatuta. Autobusean sartzen zeanean bezala. Sartu, begiradak, itzik ez, batzutan bai, batzuk izketan, beste batzuko jukatzen, aurren bat negarrez, eseri, beroa, hotza, begiratu, aurrera, jendea. Begiradarik barnean, itzi gabeko zenbat sola saldi auki dituzue.
And I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Body and beats, I stay my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm walking, stop again, I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go.
Think for yourself. You can no longer be
Let me Violent Femmes and Leo Ganch y Stick Figa instrumental.
Thank you.
Astu zait, zentzuk diren begirada hoiek. Astu zaizkit, begirada lizun hoiek. Astu zaizkit, begirada goxo hoiek. Astu zaizkit, laguntza begirada. Astu zaizkit, begirada alaiak. Astu zaizkit, begirada zuzenak. Astu zaizkit, begirada serretua. Astu zaizkit, begirada tristeak. Astu zaizkit begiradak eta bakoitza bere bidetik dijo aurrea. Kalean presaka. Etxean. Nora begiratzen diozue? Pantailari?
Come on, stand up! Everybody dancing!
Orduan, altxa begirada zuen pantailetatik, altxa begirada. Altxa eta begiratu parean daukazutena. Zeozein leikezue, gaurkoan eguzki atera da. Gaurkoan katu, sorgin, baserritar, eta zapatila, aulkia, bankua, jirafa, elefantea, txakurra, katua eta txoria izan naiz. Aurra. Eta begiratuet pare-parean neukena. Sortu nahi nuena, eta errealitatea, sortu dut, eta ez dakizue zeinen divertigarria den. Probatu. Hasieratako egunetan egondutako musa batek esan zidan moduan, ipuinak ez badira aurrentzako, ezin dira helduentzako izan. Leo Gans eta Vermilion Lies, Circus Apocalypse. Bederatzeak hamar gutxi eta Janis Joplin, Tartel Blues. Hausnarketa hitzei buruz. Eta isiltasun pixka bat.
Call me me.
Arratsaldeko 9:07 gutxi direlarik, aurrera goaz desarie Travelers. 107.1an txantxakun irratian, gogoratu, kaleko ipuinak, ostegunera, bueltatu gara udaberriarekin batera.
Through all the distortion, their faith stands strong. We're climbing up to higher regions. Real graduations, then graduate from wrong and diplomatic illusion. They sense a great intrusion. Bad vibes, big tension. They kindle a fire and filthy things get burned.
Hiru minutu gelditzen zaizkigu bukatzeko eta Furekin bukatzen dugu gaurko saioa. Hitzak ez dira besterik ez, zurrengo egunean beste historia bat eukiko dugu. Ea ze gertatzen den, agian musa edo gonbidaturen bat etorriko da.
Para la manada, ser coherente con nuestra religión, le haré fantasía de brujas.